have every expectation that an incoming administration would honour the agreement that was reached.
Ito ang ministro sa ugnayang panlabas na si Julie Bishop na sinasagot ang mga tanong kung ang pagkakahalal ni Pangulong Donald Trump sa eleksyon sa Estados Unidos ay nilalagay sa alanganin ang kasunduan kasama ang nasabing bansa upang maipadala ang mga refugees mula sa Nauru at Isla ng Manus sa Estados Unidos, kapalit ang ilan na nagmula sa Costa Rica. Malawakan itong tinanggap bilang isang posibleng solusyon para sa ilan sa abot ng higit sa 1,500 katao na nagtitiis sa napakahabang taon sa mga offshore na kampo sa Australia. Ang oposisyon at ang Greens ay hindi naman sumang-ayon sa iminungkahi ng koalisyon na panghabang buhay na entry ban para sa mga asylum seekers na sinubukang maabot ang Australia sa pamamagitan ng pagbiyahe sa dagat.
The idea that someone who was once a genuine refugee who becomes a Canadian and American citizen would never ever allowed to be visit Australia. This is a government hopelessly divided.
This is a bill that Donald Trump would be proud of. This is Prime Minister Malcolm Turnbull's equivalent of saying he won't allow Muslims into the country. This is Prime Minister Malcolm Turnbull's equivalent of saying he will build a wall to keep people out.
Noong Nobyembre, ipinadala ng United Nations ang Special Rapporteur on the Rights of Migrants na si Francois Crepeau para imbestigahan ang polisiya ng imigrasyon sa Australia.
We have met people who were deeply damaged by the length of the detention, self-harm, PTSD, anxiety, depression. So I join other UN human rights mechanisms and voices to say that for those people who are today, it's true, the minority, the conditions, the length of time for that, this is cruel, inhuman, and degrading treatment according to international human rights law.
Kanyang ineko ang obserbasyon ng ahensya, kabilang ang Amnesty International at Human Rights Watch, sa interview nito sa Sky News na kinatawanan ni Elaine Pearson.
This is a deliberate policy of abuse, and the Australian government has been very clear that this is all about deterrence, and an essential part of that deterrence is making conditions on Nauru really miserable for people.
Nilabanan ng pamahalaang federal ang kritisismo kung saan ang punong ministro ay pinagsabihan ang UN General Assembly na ang tinatawag ng Australia na border protection policies ay kinakailangan.
We believe that in order to secure and maintain public support for immigration, multiculturalism, and a generous humanitarian program, the public need to know that it is their government which controls their borders.
Maaring nais ng pamahalaan na ang ibang bansa ay sundan ang pangungunan ng Australia. Ngunit sa bansang ito mismo, ang mga panawagan na ipasara ang mga kampo at ilipat ang mga detainees ay lumalaki. Noong Pebrero, ang mga taga-suporta ay nagrally ukol sa 200 matatanda at mga bata na dinala pansamantala sa Australia para sa medical o may kaugnayan ditong kadahilanan. Ang slogan sa rally ay "Let them stay." Ilang buwan pa ang lumipas sa paligid ng bansa, ang mensahe ay mas naging maingat. Samantala, ang mga doktor at medical staff ay nakipagtalo laban sa batas na binabantaan ng pagkakakulong ang pagsisiwalat mula sa offshore detention. Binago ng pamahalaan ang Border Force Act ng tahimik noong Setyembre para wag isama ang mga profesional sa kalusugan mula sa paghihigpit matapos na ang grupo ay naglunsad ng paghahamon sa mataas na korte. Isang buwan bago nito, 100 ng dati at noong panahong iyon, kasalukuyang detention staff ay nagsalita rin. Ang ilan sa kanila ay ang dating nagtuturo sa Isla ng Manus para sa ahensyang kinilala na Transfield na sinabing kanyang nakita ang mga detainees na hindi tinrato ng maayos.
There's one element of the guards that have probably been traumatized themselves in war in the Middle East. And they tend to be very, very cruel. And it's very easy to be cruel to broken men with broken spirits. Taunting them, continually kicking them in the leg in the same spot. Locking them away sa discipline.
Ayon sa grupo, ito ay pinakilos dahil sa hindi inaasahang paglabas ng kompidensyal na ulat ng insidente mula sa Nauru. Libo-libong mga dokumento na inulat sa media ay ipinakita ang alegasyon ng sexual na pang-aabuso laban sa mga kababaihan at mga kabataan, pag-aasulta, pagdulot ng sakit sa sarili at medikal na kapabayaan. Sa ulat sa ABC, ang ministro sa imigrasyon na si Peter Dutton ay sinubukang hindi bigyan ng mas malaking halaga ang rebelasyon.
There are some that are legitimate and there are others that aren't and others that have been found not to be substantiated. I think it's also important to recognize that of the 2,000 reports, many could include, for example, a complaint about food or a complaint about kids not going to school, a parent disciplining a child within the regional processing center. That makes up the 2,000. So to put it into perspective, and I think there are some within that that have been made on a false basis.
Ang pag-iimbestiga sa Senado na sinusuri ang mga naiulat pati na sa Isla ng Manus ay dapat ma-report sa Marso. Sa ipinasa nito, ang UN Refugee Agency ay tinukoy na ang psychosis ang isa sa pinakamalalang kapinsalaang pangmental ng scheme ng Australia sa detensyon. Ayon sa tagapagsalita na si Ravina Shamdasani, nagsagawa ng sariling obserbasyon ang Office of the UN High Commissioner of Human Rights.
Teams from our office have witnessed how many of these migrants asylum seekers and refugees, including children living in Nauru, now suffer from the severe mental health problems as a result of their detention. We call on Australia and Nauru to expeditiously end immigration detention of children and urge the authorities to institute human rights compliant alternatives.
Ang issue ay nakaukit sa kamalayan ng publiko dahil sa ulat na 2 katao ang sinunog ang kanilang sarili sa Nauru. Isang linggo lamang ang pagitan noong Mayo. Samantala, isang coronial inquest naman ang tinitingnan ang pagkakamatay ng 24 na taong gulang na Iranian refugee na namatay dahil sa magagamot namang impeksyon sa balat sa Isla ng Manus noong 2014. Ang kampo na tinitirhan lamang ng mga lalaking asylum seekers ay bukas pa rin, higit sa 6 na buwan matapos na inanunsyo ang pagsasara nito. Noong Abril, ang Korte Suprema sa Papua New Guinea ay hinatulan ang pasilidad sa Manus na unconstitutional at iniutos na ito ay ipasara. Samantala, ang mga patakaran ukol sa pagkilos ay mahinahon tulad sa Nauru bilang kasagutan sa mga legal na aksyon. Ngunit ang abogado para sa mga detainees tulad ni Ben Lomay ay nagsabi na ang Australia ay dapat i-resettle sila.
It nullifies the entire arrangement between Papua New Guinea and Australia and therefore have discharged the onus or obligation on the PNG government to be responsible for the asylum seekers. We are saying that the Australian government is solely responsible.
Mas marami pa ang isiniwalat noong 2016 ukol sa kontrobersyal na boat turnbacks o pagbalik ng mga barko sa dagat sa gitna ng mga ulat na ang mga pinabalik na pasahero ay inaresto at nakulong. Kinumpirma rin ng pamahalaan ang formal na kasunduan na pinirmahan kasama ang Vietnam para ibalik sa kanilang bayan ang mga hinarang na asylum seekers. Nakita nito ang hakbang bilang bahagi ng makataong pagresponde sa pandaigdigang irregular na migrasyon at isang dahilan kung bakit ang Australia ay dapat na mabigyang upuan sa UN Human Rights Council.